Vaksina va immunizatsiya xalqaro alyansi shifobaxsh dori-darmonni millionlab bolaga yetkazadi. Tobora ko'proq davlatlarda yangi vaksinalar paydo bo'lyapti, o'lim hollari kamayib, aholi salomatligi yaxshilanib bormoqda. Zotiljam va ichketish jahonda bolalarni hayotdan olib ketayotgan ikki mudhish xastaliklardan. Ularning oldini oluvchi vaksinalarning narxi keskin pasayib, rivojlanayotgan davlatlar bugun bu dorilarni sotib olishga qurbi yetadi. Alyans 2001-yilda pentavalent vaksinani chiqarib, 2014-yilgacha 73 davlatni qamrashni rejalagan edi. Bu vosita bo'g'ma kasallik, ko'k yo'tal, qoqshol, gepatit, zotiljam va meningit kabi xastaliklardan himoya qiladi. Vaksina va immunizatsiya xalqaro tashkiloti rasmiysi Set Berkli so'zlariga ko'ra, vaksina kambag'al davlatlarda kelasi 2 yilda bolalar orasida o'lim hollarini kamaytirishga xizmat qiladi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, yo'qsil va boy davlatlar orasida emlash ko'rsatkichida farq tobora kamayib boryapti. Keniyada masalan, zotiljam bilan og'irish hollari oxirgi 3 yilda 38 dan 0 ga tushgan. Orqa miya yallig'lanishi, ya'ni meningitga qarshi ayni natijalarga erishilgan. Shunga qaramasdan, deydi doktor Berkli, qator davlatlarda 22 million bola hali ham bo'g'ma kasallik, qoqshol va ko'k yo'talga qarshi emlanmadi. Hindiston, Nigeriya va Efiopiya ana shular jumlasidan. Bu davlatlarda dori-darmon ta'minotini, kasalliklarni aniqlash tizimini, emlash jarayonini yaxshilash zarur.
So instead of having the same mechanism for every country, we work with different countries in different ways. So Afghanistan, for example, has
Har bir davlatga bir xil mexanizm qo'llash o'rniga biz alohida davlatlarga alohida yondashamiz, deydi Berkli. Afg'onistonda masalan, vaksinani nodavlat tashkilotlar tarqatadi. Malida yaqinda qurolli mojarolarga qaramasdan dori-darmonni vaqtida yetkazib turdik, deydi xalqaro mutaxassis.
To make sure that vaccines kept going during that period and were able to do that.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti har bir bola 11 turdagi vaksinani olish imkoniga bo'lishi kerak deydi. Vaksina va immunizatsiya xalqaro tashkilotining bildirishicha, salkam 1,5 yilda 250 million bolani emlash uchun 7.6 milliard dollar mablag' kerak bo'ladi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.